жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншік Асаутай. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңдарды өзгерту жобасының авторлары ауыл әкімі жергілікті өзін-өзі басқару органы міндетінде атқарып, мемлекеттік билік өкілі де болатынын айтады. Депутат ауылда басқарып кіріс әкелетіндей нәрсенің барына күмән келтіреді. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу ауылдың өз бюджеті мен жергілікті өзін-өзі басқаратын коммуналдық меншігін енгізуді көздейді. Елде мұндай 2,5 мыңдай әкімшілік территория бар. 42-тің 13-інде парламентте заң жобасын таныстырған ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев ауылдық маңызы бар. Қала, ауыл, кент, ауылдық округ деңгейіндегі жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті мемлекеттік бюджеттің 4-ші деңгейі ретінде 2 мыңнан көп халық тұратын әкімшілік елді мекендерде 2018 жылдан бастап, ал 2020 жылдан бастап жаппай енгізіледі. Жергілікті өзін-өзі басқару бюджеттің кіріс көздері салық түсімдері, оның 6 түрі бар, сондай-ақ салым емес түсімдер, айыппұлдар, коммуналдық меншіктен түсетін кіріс және өзгелер, коммуналдық меншікті сатудан түскен кіріс, аудандық бюджеттен бөлінген трансферттен құралады деп мәлімдеді. Жергілікті халық жиналыста талқылағаннан кейін аудандық мәслихатта бекітіледі деп жоспарланған, ал оны орындау міндеті ауыл әкімі аппаратына жүктелмек. Ал мемлекеттік басқару академиясы мен аймақтық мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау орталықтары курстары әкімдер мен ақпарат қызметкерлеріне бюджетті жоспарлау мен орындау, коммуналдық мүлікті басқару жолдарын үйретеді деп жоспарланған. Министр Бишімбаевтың өзі мойындағандай, ауыл әкімі мемлекеттік биліктің өкілі бола тұра, енді аздап болса да жергілікті өзін-өзі басқарудың да үлгісін көрсетпек екен. Қарағанды облысы әкімінің бұрынғы орынбасары саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы жобада жергілікті тұрғындардың жиналысының мәртебесі анықталмаған деп санайды. Оның пікірінше, әлдебір мәселені талқылау үшін халықты жинау қиын. Мысалы, ауылда 3000 адам тұрса, оның жиналысқа келген 10%-ның көбі әкімнің достары мен туыстары болып шығуы мүмкін.
Во всех сельских районах собирался совет, кеңес. Он должен назначать акима, поэтому этот вопрос все-таки надо ставить. Я не знаю, может быть, в перспективе должность акима будет упраздняться, будет создаваться сельский совет. Председатель сельского совета, он и будет руководить местного самоуправления. Контроль есть, но народ сам на себя берет ответственность, сам собирает и сам распределяет.
Дейт Берік Әбдіғалиұлы. Оппозиция өкілдері жергілікті өзін-өзі басқару заң жобасын талқылайтын жұмыс топтарына кіруге ниетті, бірақ жобаны таныстыру кезінде олардың кейбірі ғана бірдеңе айтуды ұйғарды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Астана филиалының жетекшісі Асхат Рахымжанов Азаттыққа мұндай жиынға 10 жылда алғаш рет шақырды дейді. Ол биліктің жергілікті өзін-өзі басқару органдарын құру бастамасын құптағанымен техникалық кемшіліктер жайлы айтады.
Если принимать этот закон и при этом не регулировать другие законы, а выборах, прием, еще что-то, да, то чревато социальными взрывами. Зная, какое население у них это, в принципе, денег немного. Если плюс еще им дадут возможность разрабатывать свой план расходов на село, и потом они столкнутся с тем, что, оказывается, все депутаты маслихата нуротановцы, а аким сельского округа руководитель филиала Нуротана, и они напрямую подчиняются, то все их желания, пожелания могут просто разбиваться о глухую стену.
Дейт Асхат Рахымжанов, депутат әрі парламенттегі халықтық коммунистер фракциясының жетекшісі Владислав Косырев, әзірше мына заң жобасын қабылдаудың мүлде қажеті жоқ, өйткені ауылда басқаратындай табыс әкелетіндей ештеңе қалған жоқ деп санайды.
Мы пишем о том, что коммунальное имущество надо передать в органы местного самоуправления. Давайте задумаемся, что можно сейчас в селе передать органу местного самоуправления. Район их не хочет брать, потому что там одни развалины.
Дейт Владислав Косырев, ал Қазақстан Азаматтық Альянсы президенті Нұрлан Ерімбетов тағы да адамдардың әлдебір жауапкершілігі бұл жолы жергілікті бюджетті бөлу жайлы шешімді қабылдайтындардың жауапкершілігі жайлы айтты. Ол мұны қоғамдық кеңестер туралы заң жобасы талқыланған кезде де ұсынғантын. Бұл репликаға ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев ауыл тұрғындары өз құқығы мен өкілеттігін зерттеп түсінеді деп жауап берді. Ол заң қабылданғаннан кейін халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге уәде етті. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент және ауылдық округ деңгейінде жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өз бюджетін құруды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 5 институционалдық реформаны іске асырудың нақты 100 қадамы бағдарламасында тапсырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.